Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Taevas on nii sinine, kui sinine pole tema juba tükk aega olnud. Ei ole midagi parata. Sinine tema on ja mustaks ega valgeks temal loodetavasti ei lähe. Seega on kõik korras. Igasuguseid uudiseid on selle sinatse sinise taeval ka kimpude viisi ja üks uudis on tegelikult niisugune, et see on puuga pähe ja no ma ei tea, millegagi veel kuhugi kuidagi või kui eestlane või muul viisil. See uudis näitab propaganda võimsat mõju. Nimelt istus mulle natuke aega tagasi arvuti ekraanile kenakene pealkiri. Koolinoored. Õige seks on see, mida näitavad pornofilmid. Mida sellest võib järeldada? Kui arvatakse, et see, mis toimub pornofilmides ja mille kohta on küll kirjutatud aegajalt, et noh, päriselt nii see ei ole, enne lepitakse trikid kokku ja nii edasi. Kui usutakse, et see ongi päris elu, siis kurat nende pornofilmidega, aga siis usutakse ju ka, et multikates on päris elu, et Hollywoodi muudki filmid näitavad päris elu ja jätavad sellega kustumatu jälje inimese psüühikale. Ja tõestavad veel kord, et ega selle mõtlemisvõimega analüüsi mõttes suurt midagi peale hakatud ei ole ja vaevalt, et ka hakatakse. Kui hakatakse samastama ennast laval või ekraanil nähtud tegelastega, vaat siis olemegi otsaga. Ei tea kus, aga seal me just nimelt otsaga täna olemegi. Igasuguseid naljakesi muidugi tuleb ka ports ja parts veel. Lugesin, see oli nüüd küll hommikul varakult kohe, et kohtunike 7-eurone palga langus tõi kaasa kohtu vaidluse. Päris hea trikk. Ja riigikohus tunnistas palgalanguse põhiseaduse päraseks ringkonnakohtu arvates mõjub see kohtunikele karistusena. No igal juhul kohtunikud pöördusid kohtusse. Vaat see on juba tõeline oma kohus. Kuidas niisugusi asju käsitlema peab, kurat seda teab, aga millegi pärast kohtunike siin 7 euroga on nüüd solvatud, aga selles pole midagi. Politsei pealikule pandi 1000 juurde, järelikult statistika järgi võib öelda, et palk tõusis nagu kuuma õhupall keskajal või ma ei tea millal. Vaataks natukene nüüd ka Lõuna-Eesti poole, sest sealt tulevad huvitavad niisugused infokillukesed, mis annavad pildi sellest, kuidas elatakse seal, kuhu Tallinna silm eriti ei küündi ja kus käiakse, no tähendab ma mõtlen need, kes on kutsutud seatud ja kes on meie parimad pojad ja tütred, kus nad käivad, kuulamas, varjatult haigutamas, õlale patsutamas, noh, tubli, eks me katsume raha hankida ja siis vaatame, aga ja ongi kõik. Lugesin mina, et Rõuge valla volikogu, see muide ulatub oma vallaga, see Rõuge ju poolde võrru välja. vallavolikogu otsusega algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine. See on üks müstiline sõna, see üldplaneering, ja siis on veel teisi planeeringuid ka. Aga koos selle üldplaneeringuga tehakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Mis asi on strateegia, seda ma tean, kuidas strateegiliselt on võimalik hinnata, seda ma ei tea. Aga ma olen kindel, et mõni kuulaja praegu teab ja saab valgustada kas või minu suukese läbi õige mitut kuulajat veel. No heakene küll, tehakse, algatatakse vähemalt, see on muide oma, et asi keskkon, üldplaneeringud ja asjad nimelt algatatakse. Nii nagu enam ei ole teedel asfalt katet, vaid on katendis. Seda ma kuulsin ise ja seda korrati mitu korda, et asfalteeritud katendisega on tegemist. Ja no, eks siin tuleb veel neid uusi pöördeid, käändeid, väändeid ja sõnavägistamisi juurde. Heakene küll, jah, nagu ma juba ütlesin, keskkonnamõju strateegiline hindamine ka. Ja üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla territooriumile, kas keskkonnamõju strateegiline hindamine ka, seda ma ei tea. Aga selle üldplaneeringu eesmärk on, pange nüüd tähele, kohandada kahaneva rahvastiku tingimustes Rõuge vald ruumiliselt terviklikuks, kvaliteetseks, hästi toimivaks ning säästlikuks elukeskkonnaks. No kui rahvast läheb vähemaks, siis ju säästetakse järjest rohkem, pöörates tähelepanu teenuste kättesaadavusele, maamajandus ja ettevõtlus alade taas elustamisele. Tähendab, laivavirn on ka, laipade asemel tuleb nüüd orgunnida elus, organismused, ja kõik see meenutab tegelikult peksa saamist mingil rindel. Minge, tehke kindlaks, mis seal on, keskkonnamõju strateegiline hindamine. Vaadake, et mädanema läinud ei ole, muidu on katka veel platsis. Ja katsuge, need, kes veel elus on, jaotada territooriumile enam vähem ühtlaselt, sest vaenlane rõhub peale. Kes on meie kõige suurem vaenlane? Kurrat seda teab, sest ei ole suuremat liitlast NATO-le kui Venemaa. Nüüd tuleb veel välja, et sellel rindelõigul, ehk siis seal Rõuge vallas, kus hinnatakse juba strateegiliselt ka keskkonnamõju, on 11. mail kell 10, see on alguse aeg, Rogosi mõisapargis kaitseväe ja Rõuge vallavalitsuse koostöös korrastustalgud. Tähendab, kaitsevägi läheb ainukestele ellujäänutele, ehk siis vallavalitsusele appi. Jälle tuleb mulle meelde muidugi see, kuidas ma ajasin taga munitsipaalvaru ja selgus, et Tallinn on loonud munitsipaalvaru raames, oli see vist teiseste tööde läbiviimiseks vajaliku baasi. Ehk siis ostnud labidaid, kanderaame ja laivakotte. Nii et kaitsevägi tuleb siis mõisaparki, kus on ilmselt eriline põnts pandud vallavalitsusele, kes siis on ainukesed ellu ja no, vallavalitsus, see on surematu, maailm võib õhku lennata, vallavalitsus või maavalitsus või linnavalitsus, need jäävad, sest neil ei ole vaja neid segavaid inimesi, neil on vaja püsida ja edendada majanduskasvu, palgatõusu ja strateegilist hindamist kõigele sellele. Aga jah, kaitsevägi tuleb appi, tehakse pargis kevad töid, ehk siis kaitsevägi, et ennast füüsiliselt mitte üle koormata käib, rehadega teeb krap, krap, paneb kanderaamikese peale ja võt, 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 kuhugi minema ja värvitakse sealset laululava, sest ma ei tea, mida seal laulma hakatakse, jumal sul lähemal või nii ajaratas ringi käib või mis on palju ilusaid laule ju Eestis loodud. Peale selle noh, tuleb välja, et kuna see Rogosi park on ikka niisugune park, et seal annab teha ja vallavalitsus ja kaitsevägi võivad ette jääda, kutsutakse appi ka liitlasvägedes sõdurid. Ilmselt on seal palju tassimist. Oodatakse talgutele ka valla elanike, kui keegi on veel ellu jäänud ja kaasa tuleks võtta reha. Sõjamasinad tuuakse ka kohale kella 8, juhuks kui valla elanikud tahavad neid lähemalt näha ja 2 tundi on siis massinad kohal, selle ajaga peaks strateegiliselt valmis saama küll. Samas selle siili manööverdamise või õppuse läbi tekkinud kahju kohta on ka teated. Kahjude ja vahejuhtumite kohta palutakse edastada õppuse siviilsõjalise koostöö inimestele telefoni teel teavet. E-postiga võib ka, ma neid aadresse siin ei hakka ütlema, teate, kui te sinna alla sattusite, uurige ise. Ühtlasi panevad õppuse korraldajad kõigile südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega. Euroliidu normide järgi peab ohtliku eseme mõlema otsa peale olema kirjutatud ohtlik ese kõikides liiduvabariikide keeltes. No näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline, siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Siin esma juhendina võiks ju anda, et tuleb kiljatada ja umbes 2 meetri kõrgusele õhku hüpata. Tegelikult muidugi tuleb eseme leidmisel meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või siis helistada häirekeskuse telefonil 112. Teoreetiliselt võib niimoodi ühte eset leida mitu inimest järjest. Üks leiab ja läheb siis kaitseliitlast otsima, teine leiab, läheb kaitseväelast otsima, kolmas leiab, läheb strateegilise mõju hindajat otsima. Ja pärast siis on, et üks osa jääbki neid esemeid taga otsima. Aga jumal tänatud, asi hakkab otsa saama ja rõõmuga võib teatada, et suur õppuse siil ametlik jumalateenistus, see on muidugi ka hea termin, on jumalateenistused ja on ametlikud jumalateenistused, mida siis viiakse läbi ilmselt riigiametite alt. Ametlik jumalateenistus toimub Kristuse taevamineku pühal, ehk siis 4. päeval 10. mail kell 18.00, Sangaste kirikus. Sangaste on kena koht ja kirik on ka kena küll. Teenistus on oikumeeniline. Peaaegu oleks lugenud oikumeeniline. Igal no jaakene küll on oikumeeniline. Seal seatakse ka armulaud luterliku korra järgi ja jutlustab kaitseväe peakaplan kolonel leitnant Gustav Kutsar. Kaasa teevad suurõppusel siil osalevad kaitseväe ja kaitseliidu kaplanid. Mu meelest on siin kuskil millegagi natukene vaikselt liiale mindud, aga milleks meile õppused, kui me võiksime paluda Jumalat ja ehk siis Jumal jätab sõja ära. Me ju palume, mitte läti keeles, me ju palume eesti keeles ja Jumal peaks aru ka saama või peab palved esitama ka kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes, muidu ta ei saa aru või... Või mõnes keeles hakkab ikka müttama. No heakene küll on see ka natukene loll nali, aga lollis olukorras on ka loll nali, sest ta vastab keskkonnale, mitte selle mõju strateegilisele hindamisele. Samas Tartu Tamme kooli lapsevanemad. Korraldavad juba reedel, see on siis 11. mail, kell 2 päeval, Raekoja platsi Tartus siis purskaevu juures avaliku koosoleku. See, et koosolek on avalik, see on tore, salakoosolekud, need jäägu teistele. Ja selle avaliku koosolekuga, mulle meeldivad siuksed head kõnekujundid, astutakse vastu linnavalitsuse otsusele, võiks ju öelda, astutakse vastu linnavalitsuse otsust, aga no heakene küll, astutakse vastu otsusele, mille kohasel peavad kõnealuse kooli esimese klassi õpilased tänavu sügisel kooliteed alustama kahes vahetuses. No aga vaadake, see keskkonnamõju strateegiline hindamine, sellega on niimoodi, et lapsed tuleb jalust ära tõsta. No päris koonduslaagrisse ei saa lapsi tõsta. Sel ajal, kui no, maa tuleb täita kõigepealt täiskasvanutega, et oleks ühtlane. Ja siin ei ole muud kui ohata. Tõepoolest, selle asemel, et likvideerida... haiglaid, postkontoreid, pangaautomaate, võibolla ka juba veevärki, poode. Selle asemel võiks ju teha elanike sundevakuatsiooni. Täpselt nii nagu igasuguse tasuta transporti asemel võiks luua elanikele tasuta parkimise kõikides linnades, sest kui parkimise andmine erakätes ei ole eetiliselt kahtlane ja no ma ei taha öelda korruptiivne tehing, siis mis see on? Eestis räägitakse peale selle veel, et odav kütus ei ole võimalik. Ei ole võimalik ja niisuguse riigi korraga ei ole siin kümneid asju võimalikud. Näitena on toodud siin, et Luksemburgis on võimalik, aga Luksemburgis ei ole niisugust riigi korda nagu meil siin. Luksemburgis on seda moodi, et bensiin ja diisel... maksavad umbes 1 euro liiter. Tanklad autosid puupüsti täis, käivad kohe igasugused. Mis autod seal on? Prantsuse ja Saksa autod. Noh, ja läbi selle voolab raha riigi käibesse. Odav kütustab riiki ka turiste ja nii edasi. Isegi Lätis ja Leedus. On kütus kümnendiku võrra odavam kui Eestis, Poolas ka. Aga Eestis ei saa, sest meil on issand ise võtnud nii julmad seadused vastu, et ükski valitsusega riigikogu suuda neid kuidagi moodi kõigutada. Ja eks me peaksime tegema ju siis ka mingisuguse strateegilise ja taktikalise hindamise, võibolla peaksime liitlasväed appi kutsuma, sest meie oleme ju loilakad, meie ju ei oska, eks? täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Šaban 1439 või 9. mai 2018, ehk siis 24. juur 5778 või 9. lehekuu 10231. Ja Juliuse päev on 2,458,243, mis tähendab, et majandus hakkab hinnatõusude arvelt kasvama. Eile kuulasin muide mingisugust imeliku saatekildu, kus räägiti, mis hinnad meil kõik aastaga, kui palju kasvanud on. Ja lohutuseks lugesin kuskilt nurgatagusest jälle internetis peale, et õnneks meil hinnad kasvanud ei ole. Nii et jah, keskelt läbi, mis see siis on, kurat seda teab. Aga täna 1671. pani Thomas Blood Londoni Toweris pihta Briti krooni juveelid. Hästi loll tegu nende realiseerimine. Oi mamma mia, aga noh, oli nagu oli. 1899. avati aktsiaseltsi Dvigatel vaguni tehas Tallinnas ja mis selles kõik välja arenes. 1906. laienes Vene talurahva park Balti kubermangudesse. Pauhti! Ja Richard Byrd ja Floyd Bennett lendasid just nimelt täna 20 aastat sellest daatumist, mis ma viimati ütlesin hiljem, ehk siis 1926. esimestena lennukiga üle põhjavooluse. Seda tasub muidugi rõhutada, sest võis lennata ka kuuma õhupalliga, kui see jäässe ei lähe. 1927. sai Austraalia pealinnaks Melbourne asemel Canberra. Ja 1933. toimus Berliinis esimene raamatu põletamine. Teate, kui arvestada sellega, kui palju erakordselt kehvasid projektipõhiseid raamatuid on kirjutatud. 1945. jõustus siis Saksamaa tingimusteta kapituleerumise akt teises maailmasõjas. 1949. Kolm Balti riiki, õigemini nende rahvusnõukogud, kirjutasid ühise memorandumi ÜRO-le palvega uurida küüditamisi, Nõukogude Liidu läbi viidud küüditamisi okupeeritud aladel ja teisi inimõiguste rikkumisi ka ja kasutada mõjutamisvahendeid sellise tegevuse lõpetamiseks. See tuletas mulle meelde ühte tujurikku ja sketsi ja veel tuletas see mulle meelde rootslaste küsimust, et kui teid küüditama tuldi, miks te politseid ei kutsunud. Ja veel tuletas see mulle meelde eilset saadet Harri Raudverega, kus me arutlesime just nendel küsimustel, et mida rohkem reegleid, seda lollim on inimene. Ja ei ole kaugel see aeg, kui me oleme samasugused nagu need imestavad rootslased. Muide Rootsis, ma olen seda korraga rääkinud või paar korda koguni, oli juhtum niimoodi, et pereisa, kes pidi õigel ajal koju jõudma, ei jõudnud. Tuli õige mitu tundi hiljem. Sest ta oli kogemata, no ta käis tavaliselt autoga tööl, aga nüüd ta jättis auto parandusse ja pidi tulema bussiga. Ja ta jäi sellest bussist maha ja ta tuli jalgsi, sest tal ei tulnud pähegi, et teine buss võib veel tulla. Tal ei olnud teadmikus selle kohta infot. Õudne on see reeglite karmistamine, mille tulemus on järjest paisuv idiootide hulk. Just nimelt täna 1950. avaldas ulmekirjanik Ron Hubbard teose Dianeetika. Sellest sai siis scientoloogia üks põhiteoseid. 1960 Jänkimaal Ameerika Ühendriikides legaliseeriti rasestumisvastased tabletid. Ju siis oli hädasti vaja. 2005. Tundmatuks jääda soovinud ja ilmselt jäänudki tegelased valasid ööl enne punaveteranide traditsioonilist kogunemist Tallinna Tõnismäe pronkssõduri juures monumendi värviga üle. 2006. Eesti punaarmee veteranide esindajad rebisid pronkssõduri vastased piketi korraldanud rahvuslase Jüri Böömi käest Eesti lipu. Politsei viis Jüri Böömi minema ja samal ajal ratifitseeris Riigikogu häältega 73-1 põhiseaduse lepingu. Show must go on, kuigi viimane faas ja kui vaadata natuke suuremaid geopoliitilisi liitumisi, siis peaks olema siilile ka selge, miks britid jäid oma Niall Sterlingile kindlaks ja nüüd brexiteeritavad. 2009. Saaremaal Sõrves avati 4 kilomeetri pikkune Läänemerd ja Liivi lahte ühendav Salme jõe kanal. 2010. Keelas politsei rahvuslastel Tartus raadil korraldada meeleavaldust. Ei ole siin mingit meelt, mida avaldada. Ja võib-olla nii peabki olema. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, ei ole midagi parata. Rahval lemmik ja pimeda viha objekt Viktor Vassiljev. Siin, kellel on midagi öelda, hakake juba ütlema, kellel ei ole midagi öelda. Jätke suu igaks juhuks lahti ja kuulake. Viktor, ja Valgad ja Põlvad, sünnitusaiglad, Lirtsti kinni, see on üks teema, mille juurde me peaksime tulema, aga õud Jaana Toom oli viinud Kesklinna kalmistule pronkssõduri juurde kimbu punaseid roose. Kas me peaksime suhtuma? Ma pean silmas just seda, et noh, tegelikult on see laiemas poliitilises mõttes isegi hea, sest vaata, kui meil ei tähistata seda suurt võitu 9. kärina ja mürinaga, aga Iisraelis ju tähistatakse, tähendab, Iisrael võib esitada noodi, millest ta väidab, et kuna Eesti valitsus võitleb selle tähistamise vastu, siis nad ongi kurat mingid fašistid ja meil on väga raske sellest supist välja tulla.
No, härra, see ütle jah, eks tookord 45. aastal 8. ja 9. mai paiku käiski niinku võistlus selle üle, et kes esimesena sakslastega kapitulatsiooni alla kirjutab, nii et liitlastel õnnestus sealgiri saada 8. mail, venelased kirjutisid alla 9. mail ja kes oma arust millal sõja võitis, siis tähistabki ka ühele oma kuupäev ja kes ta tegelikult võitis venelastel sõike vahva nali, et oleksid sakslased sõja võitnud, oleks siia maanisi kullidega sõitnud. Nii et kui hakata vaatama, kes millist kasu sellest sõjast said, no siis Wall Streeti vahvad tegelased kõige rohkem kasu said, nemad selle sõjas ilmselt võitsidki.
Jah, aga no, näed, järgmise planeeritud sõja käivitamisega on natuke kehvasti, kui esimene maailmasõda lõppes ja Versailles rahu ja see Trianoni värk paika pandi kõik, siis hõõruti ju käsi, et 20 aastat ja järgmine sõda on garanteeritud, aga praegu on kuidagi natukene nagu imelik. Peale selle vahetult pärast sõja lõppu jääb mulje, et ka liitlased oma vahel läksid tülli ja kes nüüd on liitlane, kes nüüd ei ole. Üldiselt mu meelest on kõige targem tõmmata vesi peale, kuigi hämmastavaid asju toimub küll. Saadeti mulle eile video, kus 4-aastane poiss laulab niisugust laulu, et lase aga olla seda sama püha sõda. Ja laulab, no ilmselt natuke retusheeritud ka see video, tõeliselt saatanlik pilk silmades ja Tead, see äratab minus ka vastandlikke tundeid. Ühes küljes selle poisi psüühikasse on jäetud igavene jälg, teisest küljest ega oma riigi patrioote. No alati võib öelda, et need sead ei ole patrioodid. Jah, nad ei ole meie patrioodid, nad seal poolt vaadates on väga patrioodid. Ega patrioote teistmoodi ei tekitagi, kui läbi usu. Et mitte öelda pimeda usu oma riigi valitud tee õigsusse, aga kuna meie riigi valitud tee on totaalne lahustumine, siis loomulikult me ei saa niisugusi asju mõista, aga samas jõujooned meie planeedil. Need on kõige müstiliisemad. Üks jõujoon näiteks on väga tore Rail Baltic, mis jookseb läbi Eesti, mida võibolla kunagi on ilus vaadata, kui raha enne otsa ei saa. Ja muud objektid, ütleme need selluloosivärgid, need ei puutu asjasse, need jääksid ju sinna poole Rail Balticut, aga teine asi, Viktor, ja see võibolla ongi mu põhiküsimus. Kuhu ehitatakse maailma suurimat lennujaama? 200 miljonit reisijat peab aastas läbi minema. Lennujaam on võtme küsimus, seda ei hakata ehitama ehku peale, et äkki mõni tahab maanduda. Seal on eellepingud, seal on leppetrafid selle eest, et esimene lennuk... No, kas või natukene hiljem on sunnitud maanduma, seal on ju maailma lennufirmade, maailma riikide, maailma poliitikaga läbirääkimised peetud. Ja ma eeldan, et sa vist ei tea seda, aga see on Istanbul.
No võt, aga Istanbul, see ongi nii-öelda... See punkt, kus ristuvad moslemimaailma ja kristliku maailma huvid. Ja
200 miljonit reisijat aastas. Ja. See on kaks korda suurem kui senine kõige suurem lennujaam.
Ja see on ilmselt maailma piiripunkt praegu. Ja aga mitte ainult praegu, vaid see on sama, olnud, see on sama olnud ju ristisõdadest peale. Aga ei noh, püha sõda kestab, sellepärast, et kas saavutati võit või kaotus, võeti kaotus esimeses maailmasõjas, teises maailmasõjas, need on vahe võidud, vahe finishid, aga sõda kestab, sellepärast, et erinevad huvid ristuvad ja kas kuidas see sõda algab, millega ta algab 1939. aastal, ka mitte keegi ei saanud aru, mis saksamaselt toimetab, et on nagu Venemaga suured sõbrad igaveseks ajast igavesti sõlmitud mitte kallaletungi pakt toimetati mingi Poolaga, Austriaga, keegi ei saanud aru, mis toimuma hakkab, keegi ei oskanud ette prognoosida, kes läheb, kelle vastu seda sõtta, kes on koalitsioonis, kes on skolmikliidus, ka keegi ei teadnud, aga läks nii nagu see asi läks ja mis praegu toimub, aga keegi haru ei saa. Mingisugused sõjakolded on, kus suuremaks madinaks läheb, seda ka ei oska keegi ette ennustada. Kas see eestlased teises maailmasõjas võitsid või kaotasid okupeerituks, nad jäid igal juhul ja kas on meie suur siht saada lahustatud suures Euroopa Liidus, siis mida rohkem lahustatud oleme, seda rõõmsamat peaksime ilmselt olema, seda läheme olema lõplikule võidule ja lõplik võit on ilmselt siis see, kui suurt uhket Rail Balticut ei olegi imetlemas mitte ühtegi eestlast, seisab keset tühja kõrbe maad.
Miks ei või ta ulatuda Istanbulin?
Miks ta ei või? Jah, miks ta ei või ulatuda Istanbulin? Aga need teejupid, mis ehitatakse siia sinna, eks nad on tegelikult ühe suure siidi tee jupikesed, aga igal juhul, kui ehitatakse mingit suurt siviillennu välja, ka see on teatud mõistes sõjaline
sinna
objekt.
Mahub nii mõndagi.
Nii, sinna mahub nii mõndagi ja mis on värk tegelikult meie väikse Eesti jaoks, seda ütleb Eesti president, sest tema läheb sõtta, tema läheb rindele, tema läheb Donbassi, seisab seal kaeviku äärel, näeb, mis toimub, tuleb tagasi ja ütleb.
No jah, kui ta tuleb tagasi, siis ta võibolla ka ütleb, aga samas tuletan sulle meelde teist raudteed, millest meil siin eriti midagi ei räägita ja see peab põrutama kenasti üle Gibraltari, ehk siis Hispaaniast Marokosse. See on ka suurem liin, sellega on seotud prantslased, tont teab kes muide, prantslaste tähtsust sõdade käivitamisel ei maksa alahinnata. Ja ei maksa alahinnata ka prantslaste tähtsust islami vabariigi loomisel, tuli ju ajatolla Homeni 1979. Just nimelt sealt, aga teiselt noh hea kene küll. Hakkab mustalt mandrilt tulema vabalt rongiga, noh ja nii edasi. Igal juhul see näitab ka maailma kaardi jõujoonte ümberpaigutamist, aga vaatame korra Istanbuli poole, see Marmara meri, mis seal on ja must meri, mis on ka väga kena, noh tuletame meelde, kas või Bulgakovi õilsat teost, ma ei teagi, kuidas seda tõlkida eesti keele, Bjek oli tema pealkiri, see oli ju igavesti uhke, sellest vist filmgi tehtud, aga 200 miljonit reisijat läheb läbi. Kujutame ette, et 10% jääb päevaks, 5% jääb kaheks päevaks, 10% on 20 miljonit inimest. Vaatame, millise paisumise, millise noh, füüsilise kasvu peab üle elama Istanbul, mida sinna veel tuleb rajada. Kas see ei hakka meenutama mõneti? Poolkera pealinna ja kas see ei põhjenda mõneti ka Brexitit?
Miks ka mitte, ka selliseid asju võib juhtuda, aga prognoosida seda kõike, no me võime teha oletusi, eks ole. Loomulikult tark inimene oletab alati kõige hullemat, et siis kui kõige hullem juhtu, on suur positiivne hüllatus. Nii et tuleb ikka valmistuda halvimaks. Aga eks iga salvas on ka midagi head ja see, et teisipäeval toimus riigikogus avalik istung Valga ja Põlva sünnitusosakondade sulgemise teemal. Eksperdid olid kohal, naistearstide ja gynekoloogide esindajad ja kõik ja ministeeriumi esindajad ja haigekassa ja uus tervishoiu ja tööminister Riina Sikkut oli kohal, kuulas tähelepanelikult ja noogutas nii mitmelgi korral ja lõpuks otsustati, et kõik on õige, tulebki kinni panna, mitte on sünnitusosakonnad, vaid väga võimalik, et minge aja pärast ka kirurgia ja gynekoloogia ja kõik muu samuti, nii et ainuke, kes võib päästa Põlva ja Võru sünnitusosakonnad ja haiglad ja hüldse teha nii, et mingi elu kestaks väljaspool nelja Eestima linna, ongi need samused vahvad inimesed, kes tulevad siis uue suure rongiga või rauast lennukiga Istanbulist asustavad tühja maa ja siis võib sünnitusosakondiga juurde ehitada.
No täis vandenõu teoreetiliselt ma vaataksin kõige pealt, noh, kõige süütuma plaani poole see, mis siin Igor Gräsin propageerib, et Liivimaa taasloomine ja nii edasi, aga teises seisukohast, kui me viime ära postkontorid, kui me viime ära poed, kui me viime ära haiglad, millal hakatakse evakueerima inimesi, et roheliste rõõmuks taastada puhast loodust nendele, kes on väärt puhtas looduses elama?
Ja no see protsess toimub natuke teistpidi, et kõigepealt põgenevad elanikud ja siis ka keegi ei pea ära kolima seda sularahautomaati ja poodi ja tuletelekomandot, vaid need kaovad ise ära, kui elanike ei ole.
Kui rahvast on vähe, siis viimane võtab aparaadi kaendlasse ja kaob teisele poole, no, eks ole? Jäävad... Aga tähendab, Valga haigla lätlasi siis nagu teenindama ei hakka, siin on jälle vaat see euroliit ja riikide piirid ja täiesti aru saamatu ühest küljest tahetakse luua föderatsiooni. see on ilmselge riikide liit keskjuhtimisega, see on nagu plaan ja samal ajal teisest küljest lõhutakse seda sama oma eesmärki igati, näidates riikide kohustusi võlgasid tuues sisse segaduse suurendamiseks NATO, et paneme nüüd põnnadi niipidi naapidi. Saate alguses ma siin lugesin ette, mis vägevaid tegusid tehakse Lõuna-Eestis, ega siin Põhja-Eestis meil eriti sellest ei räägita ja noh, siia tuleb mingisugune katastroofi keskus, kui arvestada, kui palju siia Tallinnasse veel tahetakse ehitada pilvelõhkujaid. Nii et noh, tõenäoliselt elu hakkab meenutama seda, mida võis tajuda 25 aastat tagasi täistuubitud linnaliini bussis, mis pidavadki olema nagu eesmärk, aga ma nüüd küsin vahele täiesti retooriliselt, et jätta sulle vastamiseks kõik otsad lahti. Et no, ikka olla nagu homo sapiens, aga tundub, et see sapiensus, see on nagu negatiivne igatpidi.
No aga ongi, keegi selles ei kahtlegi, sellepärast, et mida lihtsam on elus olend, mida vähem on tal mõistus, seda kergem on tema elu, a mööb näiteks, ta paljuneb lihtsalt ennast lõhki rebides.
No ta on igavene.
Ei tunne, et armu valu, aga ei maksa aliment ja panga laenu. Tal ka ei ole poliitikast, ta ei mõtle ja tal on
lihtsalt
tunduvalt lihtsam elu.
Lihtsalt sisemine vastuolu ja lahknemine.
Aga kes seda teab, on tal vastuolu või on see tema suur tahe, eks ole, ja tunneb ta sellest rõõmu, ta sellest ei räägi, ta toimetab lihtsalt oma vahvaid tegemisi ja meile sellest jutustas, sest meie koos kõige oma sapientsiaga oleme lihtsalt liiga lollid teda mõistmaks. Aga võt, mis puudutab seda, et Tallinnas ehitatakse pilvelõhkujaid, neid ehitatakse üle jäänud Eesti arvelt, et kõigepealt põgenevad inimesed sealt, kust elu ei ole enam võimalik põgenevad linna ja koos inimestega põgenevad ressursid, nii neid suuri torne ehitatakse ja samamoodi ka bensukad ja sularaha automaadid koos rahaga kõik see kolib Tallinna linna. No mitte on Tallinnaks on neli suurt linna ja nii ongi selline stenaarium paraku.
No neli linna, need on, ütleme niimoodi
Risti Poti ja Ertu Ruuto.
Ja mis seal vahet? Nii ka võtta, triikarte, see on muidugi siia lisaks, aga tuleme nüüd jälle, võt see Istanbul, mul ikka natukene hinge peal. Moskva-Istanbuli telg. Ajaloolised seosed ja kõik muud on olemas, head suhted on olemas, kui vanamutid Vene külas ütlesid Saksa delegatsioonile neid rõõmuga vastu võttes piima ja pirukaid pakkudes, et mõže svami vaje vali, mõže druzja. Noh, Istanbuliga on olnud Moskval ka Vene-Türgi sõjad, õige mitu tükki Eesti rahva laul Vene-Türgi sõjas, see oli ühe hea inimese, noh, ülikooli lõputöö, või ma ei tea, kuidas seda tolla ajal nimetati, teema lausa, aga ikkagi Moskva, Istanbuli telg, sinna jäävad Kiev, väikese mööndusega, sinna jääb Odessa ja noh, kas sulle ei tundu, et siin hakkavad mingid seosed olema? Ma ei taha rääkida siin isegi gaasijuhtmetest, millest meil ei ole kombeks rääkida.
Nad haisevad, jah. No, Venemaa ja Türgi. Üle 1000 aasta tagasi Kiievi Venemaa vürst Oleg naelutas oma kilbi Konstantinoopoli ehk Istanbuli väravatele. Vürst Vladimir Puna Päikene, kes rajas Moskva ja muuseas ka Tartu linna. Tema unistas sellest, et Konstantinoopol arvalutada sinna maani ta jõudnud, sest et eluaeg maksis handamid mongolitele. Nii et mingisugune catch sellel teemal Moskva ja Istanbul on toimunud hämarat aegade algusest peale toimub siia maani.
Vaat jah, sa nüüd kasutasid terminit mongolid, on niisugune rahvas, aga kas mongolid kunagi nii võimsad ja vägevad olid? Vaat see on omaette küsimus, sest ega see Mongoolia vägevus ja Chingis Khan, see nagu revolutsiooni ajal loodi ja legend mongolitele viidi ja
ja koha pealt nagu ei teadnud midagi.
Ei teadnudki, jah. Mongolid, nagu ei olnud, ja... mongolid oli kõigest üks rahvus, aga see oli vägev impeerium. See oli suur impeerium, aga nii
väga nagu... raske on tõestada.
Aga nii nagu kõik impeeriumid tegutses ta niimoodi, et vallutas mingi linnakese, külakese, jättis sinna pisiks garnisoni, aga leppis kokku, et makstaks ta landamit. Aga samas lubas säilitada kohaliku rahval oma kohaliku võimu, oma usu, oma tavad, laskis neil elad ümber lõikamatult, nagu nad on, eks ole, ja niimoodi impeeriumid toimisid ja samamoodi on impeeriumid toiminud alati.
Nii tema on. Eile, see võis olla küll eile, kui sai Harri Raudverega siin igasuguseid teemasid ette võetud, tekkis ka üks küsimus. Võt, sul see meditsiiniline haridus... Tõenäoliselt sa oled natukene puudutanud ka seda, mida on puudutanud väga kõvasti ja veenvalt suurakadeemik Pavlov, keda ma pean mõneti ka meelekindluse etaloniks, sellepärast, et tema ju keeldus oma kodumaalt lahkumas, kuigi talle korduvalt pakuti. No hiljem muidugi nõukogude ajal lubati tal ka saatjaga käia väljas. Akadeemik Pavlov, Nobeli preemia, ei teagi nüüd, kas meditsiinis või bioloogias kummasta selle sai. Tema, no ma käsitlen seda teatava huumori meelena, tema ajas ju oma asju, tal oli Daffid, Rafael ja Roosa ja muidugi koer, kelle ila hakkas jooksma, kui talle toitu näidati, kellel ei oleks sel ajal Venemal ila jooksma hakkanud, seda enam, et akadeemik Pavlov ise ka nälgis teatud perioodi. Ja alles siis, kui välismaalased ta nii öelda nõukogude võimu jaoks avastasid, siis hakkas ta elama. Ja kes oli see meedik, kes tegi talle süsti, kui tal oli gripp ja selle tulemusel läks tervis veel halvemaks ja siis ta ju kirjeldas vanakreeka filosofi kombel, mida tema tunneb surres. Vaat see akadeemik Pavlov, tema refleksidest millegi pärast on väga raske materjale, tähendab tema refleksside teemalistest uuringutest, on väga raske materjale leida, kas tõesti on need ainult propagandistide käsutuses, kuidas luuakse inimestele tingitud reflekse millegi suhtes, sest vaata Hitler, see on ju õudne jäletis. Siin neiukene noorukene veel kirjutas Adidase kohta ka, et Adidas selle SSSR-i kirjaga särgiga või oli seal mingisugune Nõukogude Liidu kirjaga, et see oleks ju veel õudsem kui natsi Saksama sümboolikaga särk. No, vaat need refleksid, et mulle näidatakse mingisugust joonistust, mingit märki ja mul on juba süda paha, ma juba tean, et see on õudne, see on jõle, seda ei tohi näidata ja nii edasi. Kas inimene kui homo sapiens ei peaks olema natukene loovam ja natukene ükskõiksem nende refleksside suhtes just nimelt? Kas lollust ei... arendatagi just nimelt läbi refleksside, samm vasakule, samm paremale, võrdupagene, mis katsega saad kuuli, kui sa teed nii ja sul on litsents maksmata, kui sa teed naa ja sa ei ole maksnud riigi lõivu, kui sa astud sammu edasi, meil on õigus ja kohustus siin trahvida. See on ju hullumeelsus, see ju pärsib igasuguse isikliku mõtlemisvõime, soovi lahendada elulisi ülesandeid. Sa pead, no põrguvärk, ma olen siin vaadanud ehitusmäärustike ja asju, mis on. Seal on paragrafide ja punktide jadad, mis tõestab, et siin riigis ei ole võimalik ilma, ei ole võimalik elada, juhul kui sa ei anna altke maksu või ei osta kelleltki selle teenuse mudelit sisse.
Ja kui sa tead ühdini aus olla, peab sul seadusraamat kogu aeg käes olema ja käed on sul raamatuga hõivatud, tööd teha ei saagi. No jah, vaad riiki või mingit inimeste koosluse, koos eksisteerimist võib vaadata kui maja ehitamist, et kui meil oleks täielik isiku vabadus, iga üks teeb, mis tahab ja kui me üritaksime seejuures Paabeli torni ehitada. No meil ei õnnestuks, isegi küla sauna ei saaks ehitatud, kui igaüks teeb ainult seda, mis ta ise tahab. Ei ole midagi parata, mingid reeglid peavad olema. Aga reeglid rajanevad alati ainult pimedal usul ja kartusel. Sellepärast, et looma karjas kari peab jooksma kuskil ühes suunas ja nad jooksevad pimedas usus, et kui nad sinna ei liiguta, siis karja juht isiklikult tuleb ja hammustab 2000 isendit, kuigi see lihtsalt ei ole füüsiliselt võimalik, aga nad usuvad ja liiguvad täpselt sinna, kus karja juht tahab.
Ja sellepärast ongi siis Eesti Vabariigi põhiseaduses preambulis kirjutatud, et kõikumatus usus, et noh, jah.
Vot jällegi väga huvitav, kas usk peab olema kõikumatu. Kui usk on kõikumatu, siis pole see mitte usk, vaid see on mingisugune kivistunud dogma. Usk minu meelest saabki olla ainult kõikuv, sest iga usk peab kobama oma piire, mis on ainult siis saab teada, kus on vale, kus on õige.
Ja täna öösel just mõtlesin siin, kas usk on seisund või tegevus.
Usk on kindlasti tegevus, aga kui usk on muutunud
aga rahva jaoks on ta seisund.
Tähendab, usk kui selline isenesest, ta on protsess. Aga kui ta käiakse välja loosungina tee viidana, kui see ongi pime usk, siis on ta monument.
Jah, siis on ta monument.
Kivitükk.
Mille on teinud, noh, ütleme, väärikas või ustav kunstnik, nii nagu oli seltsimes Markelov omal ajal.
Hea kunstnik ja andekas kunstnik, ta teeb selle ju kellegi tellimusele kunstnik, ja makstakse selle raha.
Ja Markelov oli ju Lenini püstid, see oli tema pärusmaa. Ja kui on väärika kunstniku tehtud kuju, siis näitavad meile eeskuju need, kes peaksid teoreetiliselt olema Eesti riigi parimad pojad, nad kogunevad rivisse, neil on lillekimbud käes teatud päevadel. Siin on muidugi ka loll lugu sellega, et meil on üle poole riigi pühadest on ju tegelikult kirikupühad, nii et meie valitsus ei saagi ennast alati vabas õhus monumendi juures eksponeerida, tuleb minna kinnisesse ruumi ja see pole see ja võibolla alati ei peagi minema või tont seda teab. Ja võt, usk väljendubki selles, et täna näete lapsed, suured targad onud panevad lilli siia. Aga kas see sama ei ole ka natukene inimest? Kui mõtlevat olendit alavääristav. Meil on dünaamiliselt muutuv teadus ajalugu ja võibolla me ei mäletagi, et kas eelmisel aastal pandi ikka selle mehe ausamba juurde lilli või pandi mõne teise mehe ausamba juurde lilli.
Aga jah, kangelasi...
Aga protsess usu mõttes tõepoolest ju käib.
Ja mõdugi, aga no kangelaste nimed muutuvad koos ajalooga ja sinna pole midagi parata. Nii nagu igasugune teadus on muuseas dünaamiliselt harenev ja kasvõi näiteks meditsiin, eks ole, no 200 aastat tagasi kaanid olid põhiline ravimeetod, täna on olemas tunduvalt kallimad ja vedetult efektiivsemad ravimeetodid, need kõik areneb.
No samas eks meditsiiniga tehti umbes nii nagu usuga. Ma pean silmas siin näiteks Nikaia kiriku kogu, kus pandi asjad paika, et nüüd on lugu vot selline. Ja tõenäoliselt meditsiiniga ka pandi reeglid paika, et iga tuhajuhan ei saanud võtta endale tiitlit arst, ravija, doktor. Tal pidi olema ikka, noh, tähendab... Seltskond pidi ta vastu võtma, ma ei pea siin silmas nüüd seda seltskonda, kes valssid endsis ja nii edasi, vaid teisi sama ala inimesi.
Jah, aga teatud reeglid peavad ikkagi olema ja kuidas ta ka ei oleks ametliku meditsiiniga või mitte ametliku meditsiiniga soola puhujatega, pendle liigutajatega, on päris kenake hulk rahvast, kes eelistab pendle liigutajat nii kaua kuni siin seal natuke pistab, aga on mingi tõsisem häda, minnakse ikka haiglasse ametliku arsti juurde.
Ja
see ei ole mitte pelgalt usu küsimus.
Jah, Seda küll. Muide, kui siin nüüd mul tuli meelde, et see oli vist 1924. aasta võis olla, kui akadeemik Pavlov sai Tartu Ülikooli audoktorikski. Kas sul tuleb midagi sel teemal tuttavat ette?
Et mina sündisin tükk maad hiljem, ja? Ja. Aga ei, oli küll, ja muidugi, aga no Pavlovi püstune täitsa olemas Tartu linnas, nii et... Ajalugu on ajalugu ja kui keegi oli ühe või teise ülikooli doktor, no see oli teatud määral ajamärk, eks ole, aga tollal oli see väga progressiivne teooria ja enam vähem samal ajal või natukene mõni aasta hiljem oli eriti progressiivne teooria eugeenika ehk tõuaretamine ja tänapäeval noh ainult spetsialistid oskavad üles leida selle teooria nagu esindajad või helgemad pead, kes ka võib olla mõne preemia on saanud või Hitleri ajal vähemalt pääsenud kontsentratsioonilaagrist, mis oligi nende elu suurim preemia, aga teooria oli olemas ja ka teda päris prügikasti visatud ka ei ole.
Huvitav, kui ma mõtlen praegu sellele meie suur õppusele natukene, kui niisugune suur õppus läheb lahti praegu, õppuse puhul jah, tõepoolest. Nad tormasid kuhugi linna sisse, nad paugutasid natuke, leiti ka paar inimest, kes surmani ära ehmatasid, šokis olid, ei saanud aru, sest nemad polnud kuulnud, neid on alati. Aga kui tõepoolest peaks niisugune, noh, piltlikult öeldes pool kiviaegne sõda lahti minema, kus 10,000 jalameest tormavad mööda Eesti linnasid ringi. Tead, siis tuleb ju ka teha kontsentratsioonilaager, kuhu siviilelanikond jalust ära viia, et vältida kaotusi, vältida marodööritsemist, igasuguseid sigadusi ja tuleb luua kontsentratsioonilaager, mis muidugi nimetatakse kuidagi teistmoodi, et see on pühameeste varjupaik ja nii edasi, et mitte ei tuleks Hitleri nii nimetatud õudused silme, et Vene kontsentratsioonilaagrid olid ka jubedad. Ja 20 miljonit kaduma läinud sakslast, see on ka päris jube. Tuhandeid otsitakse siia maani taga, millises kontsentratsioonilaagris nad pärast sõda juhuslikult kaduma läksid, sest neid viidi sinna veel tükk aega hiljemgi, aga sellest me ei räägi, see ei ole košer.
No jah, aga...
Aga kontsentratsioonilaagrid primitiivse sõja puhul tuleb luua.
Jah, loomulikult, aga neid oli ka 1000 aastat tagasi, ka nende sõjade aegu, aga lihtsalt need olid siis müüride kõmbritsetud linnad, kuhu elanikud pagesid ja üks teise kukil elasid ja rotte sõid. Nii et sõjaga kaasnevad alati jõudused, aga mis puhutab laagreid, siis neid võib nimetada kontsentratsiooni ei ole mitte midagi muud kui inimeste kogumine teatud ühte kohta. Nii et põgenike laager on täpselt sama ja neid on ju ka täna päeval holguda Palestiinas, Süürias, kus iganes igal pool, kus seda käib, tekivad põgenike laagrid. Nii et sellist asju on ikka tekinud. Aga võt, mul torkas pähe mõte ikkagi seos selle samuse vihat eugeenikaga, et see on nagu vihatud teema, sellest ei räägita, eks ole, aga mul tekis küsimus, aga miks veiste puhul eugeenika toimib
räägime,
ja inimeste puhul
räägime
ei toimi?
Räägime lemmikloomadest üldse, kassid, koerad, vaatame kuldkalade väärastamist.
Nii suja rukis, täpselt sama.
Ja, no ei ole midagi parata ja toimib ja väidetavalt on hea. Ma muidugi ei tea, kas... Teenistuskoerad peavad olema ka erakordselt puhast tõugu või on mõni krants tükkis intelligentsem.
Aga kus juures ongi, aga ta töötab luures, sest just krantsid on hästi intelligentsed ja nemad töötavad narkokoertena ja täidavad igasugus spetsiifilisi ülesandeid.
No, krantsid saavad, matemaatilisest aspektist on krants ju kõikide koerte väikseim ühiskordne.
Järelikult
ta võib sulanduda igasse koerte gruppi ja teatud piirini võetakse teda omaks ka.
Ja seda küll, aga kuna ta on kõik kõigi teiste tõugude geenid endasse kogunud, siis on tal suhteliselt rohkem kasulike geene, aga suhteliselt rohkem on tal ka kahjulike geene.
Jah, noh, tähendab, tulemus on ikkagi matemaatiliselt null. Muide, ma olen siin mõelnud selle sama nulli teemal, et vaata, matemaatikas, kui me võtame mingisuguse suure arvu ja läheneme nullile, siis ega Indias pandi ju see null paika, aga siis aretati edasi, et teisel pool tulevad veel arvud. Aga see juhtum siis on kõrval teemana muidugi, et vaata, kui me hakkame nullist minema järjest suuremaks, 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 kas seal kuskil üleval ka on suurusel mingisugune plõks ja arvude omadused?
Ja see on see nii-öelda lõpmatuse küsimus, et universum on lõpmatu, et lõpmatu, et arvusid on lõpmatuse, nii lõpmatus on asi, mida inimene tajuda ei suuda, et tema võtab lõpmatust ikkagi mingi piirina või mingi plõksuna. Ja tegelikult see ei omagi meie jaoks mitte mingisugustki tähtsust, sellepärast, et inimese jaoks on tähtis see, mida ta sööb ja kuhu põõs alla ta selle jäägi poetab.
Ja arvud võivad minna suureks küll, aga noh, seda on kole palju ja nii palju ei ole olemas.
Ei, no inimene sööb elu jooksul lõpmatul hulgal molekule, eks ole, aga ta neid ei loe.
Jah, seda küll. Aga tuleme nüüd valimiste teema juurde. Praegu nagu midagi algab tasakene, pitsitatakse ühte või teist siit ja sealt avaldatakse umbusaldust, et kõik oleks umbes. Millegi pärast tõsteti siin politseijuhi palka 1000 euro võrra. Ma ei tea, kas see peaks ka nüüd millelegi viitama.
Ai, kui politseinike palku tõstatakse, siis lähenevad ohtlikud ajad.
Vaat ma mõtlesin ka, et kelle allkiri on sellel paperil, millega tõsteti. See võib ju pärast öelda, et aga sa oled mulle teene võlgu, et sa oled meie parteid sina aitad.
Ja, sest
nüüd
tegelikult ju politseinike palka ei tõstud, mitte keegi tõsteti ühe kindla ameti kohal istuva isiku palka. Ja.
Vist koguni kahel, aga, ei,
ja,
aga
no, vahet mis, ei ole. Vahet, ja. Aga no, valimistega ei ole ju mitte midagi uut ja mitte midagi uut ei tule. Nii et tuleb täpselt saamis ennegi kätt ja kaklemine, mingisugused segased vangerdused, antakse teada kokkulepetest, mis on sõlmitud ja jäetakse teatamata kokkulepetest, mis on tunduvalt kangemad, aga sõlmitud laua all. Need asjad on toimunud siin Eestimaal ja mujal maailmas alati.
Ja nüüd ma küsiksin, et on niisugune sõnavärdias nagu maailmavaade. Selle määratlused ehk definitsioonid on niisugused, et teatud oludesse sobib iga määratlus või iga definitsioon, aga võt, tõstata teistesse oludesse, siis ei tõmba, ei kõlbada karu sinna samusessegi.
Võt,
see Eesti vabariigi kodaniku maailmavaate. Kas me peaksime siin rääkima maailmavaatelisuse parteilistest eelistest, ehk siis kuidas inimestelt ostetakse toetust? No, Viktor, on sul veenvaid tõendeid, et parteidel on maailmavaated?
Ei, parteil ei saa olla maailmavaade. Maailmavaade, see on loits, samasugune nagu Satora Repotene Topera Rotas, see ei ole ladina keel, need on ussi sõnad, need ei tohi meelde jätta. Aga noh, inimese nii-öelda maailmavaade, see tähendab seda, et ta vaatab maailma, sõltub sellest, kus kohas ta istub, kas ta istub tugitoolil külmiku ees või istub ta peldiku potil ja paper on otsa saanud. Maailmavaade on täiesti erinev, kuigi inimene on üks ja sama. Nii et maailmavaade on üle tähtsustatud asi, aga mis puhutab, kui räägitakse erakondades, parteidist mingid inimeste kogumitest, siis see on midagi muud. Need on teatud kokkulepped, et millisena me tahame näha oma elu, kuhu suunas me liigume, millised reeglid oleme.
Võtame nüüd kaks vastandlikku parteid.
Millised neist on vastandlikud ja kas parteid üldse saavad olla vastandlikud?
No lihtsurelikud nad ju serveeritakse, et meie siin ikka niimoodi ei taha seda, et no Tallinna linnavalitsus on keeranud selle Tallinna vaat sinna kohta. Ma ise kuulasin neile, kuidas Kristen Michal väga veenvalt rääkis, et Tallinn on... No põhimõtteliselt kokku varisemas nagu Venema tänu Putinile, kes jälle
no
niimoodi uue autoga sõidutati.
Venema on maailma kurjuse kehastus ja Tallinn on Eestimaa kurjuse kehastus, aga mis puhutab parteisid...
No aga siis... ülejäänud Eestimaa on ju lage.
Jah, ja on, kusjuures ma ei saa öelda, et on aru lage, sest alles siis, kui külakolkastel lahkuvad viimased kaks küla mutti ja küla joodik, siis kaob sealt ka aru, aga nii kaua on vähemalt kolm aru seal olemas.
No jah, aga vaat see... No see maailmavaade, jah.
Aga maailmavaade ja parteideks ole, nad ei ole vastandlikud ja nende maailmavaated ei töötaks te selle vastu, sellepärast, et kaks erinevat parteid ühes riigis on nagu karburaator ja väntvõll. Kas karburaator ja väntvõll on üks teise vastandid?
No tõenäoliselt neil on mingisugused seosed olemas
küll. Naksoonikud on vajalikud, et moodi töötaks.
Aga võt, nüüd ongi see, et mis siis saaks, kui... Reformi erakonna juht astuks Keskerakonda. Kas ei oleks odavam ja mugavam ametikohti jagada ja ei peaks nii palju propagandale? No miks ei võiks Eestis olla üks partei, ühe selge, no siin peab kasutama värdjaliku sõna, kontseptsiooniga, ja. Mis sest Eestis saab ja miks ei võiks ta seda ausalt tunnistada ühel parteil, ei, seda on sedagi küll. Lihtsam teha.
Aga 27 aastat tagasi me otsustasime, et meile ei sobi ühe parteisüsteem ja astusime sealt välja ja tekitasime endale täpselt nii palju parteisid, kui meil oli jõudu, jaksu ja mõistus tekitada.
Nii. Kui me võtame nüüd, siin oli pensionäride partei loomine vist või midagi taolist.
No neid on olnud muuseas mitte tõkki.
On. Ja. Kas pensionäride partei on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus?
Ei ole, pandiks ta ei ole, aga siiski iga partei väljendab mingisuguse seltskonna huvisid ja pensionäride partei väidetavalt peaks väljendama pensionäride huvisid.
Järelikult keskvõim ei ole võimeline mõistma. Nii suure kontingendi kui pensionärid huvisid, et see kamp peab tegema oma partei.
Ei olegi, sest kui me ehitame suurt maja, siis meil on vaja mitut brigaadi, on puusepad, on müürsepad, on elektrikud veel keegi, nii et kõik nad igaüks nendest teeb oma tööd, aga üks ainuke tööde juhataja ei saa pensusteni mõista elektritööd ja müüriladust.
Nii, kas... Keskvõim on suuteline aru saama väike laste huvidest. Ma väidan, et ei ole,
sest ei ole.
Tõstetakse natuke pensioni, tõstetakse natuke laste toetust. Kas keskvõim on võimeline aru saama noorte rasedate huvidest? Ei ole. Millest ta kurat võtku üldse on võimeline aru saama Brüsseli korraldustest ja nendeski värastunult?
Jah, kui nad ära tõlgitaks talle. Ta ei peagi kõige sellest aru saama, aga ta peab tekitama endale teatustruktuurid, kes tegelevad ühe või teise kolmanda probleemiga, kes saavad sellest aru ja ütlevad sellele samale keskvõimule, mina küll ei tea, kes ta on, ütlevad keskvõimule, et nüüd peab tegema seda ja keskvõimule. Peab uskuma siis seda, kes ütles. Aga see tähendabki riigi juhtimisministeeriumide kaudu. Igal ministeeriumil on oma haldusala.
Kuhu sa juhid, kui sa aru ei saa?
Aga ministeerium peab aru saama. Ministeeriumid peavad aru saama ja ütlema keskvõimule, et nüüd ressursid suunatakse Rail Balticu ehitamisse, nüüd suunatakse ressursid sünnitusmajade laiendamisse või sulgemisse.
Okay.
Mida iganes. Ja?
Väga hea. Kui ministeeriumid peavad aru saama, milleks siis parteid?
Vot. Väga hää loosung oli siiski nõukogude ajal, et partei ja rahvas on üks, eks ole, nii parteiline juhtimine oligi
no,
tähtsam.
Kui sul on 10 parteid, siis on partei ja üks rahvahulk on üks. Meil võiks olla siis Põltsama partei Pärnu partei, Vana Koiola partei ja ma ei tea, võibolla, no näiteks Nursi partei.
Ja riigivastaste partei näiteks, mida ei tohiks siis laiali ajada ja nende ninamehi kinni panna. Aga see tähendab jälle seda, et millist karja juhtimismudelit me tahame, kui me liigume monarhia poole, siis tõepoolest jätkub ühest parteist, kes on valitseva monarhi toetajad, teise omad, tähendab, need opositsioonis istuvad mingid monarhia vastased, nemad istuvad seal ajutiselt kuni giljotiinile viiakse.
Nii, kes on monarh, kus, mis?
Eestimaal vä? Pole kunagi olnudki.
No?
On alati meile saadetud. Ja ongi meile saadetud, sellepärast, et eestlastel on küll kombeks üks president korraga, aga kust kurat nad selle presidendi välja võtavad, vaad see on juba täielik anarhia.
No üks president korraga on minu meelest siiski rohkem huumori valdkonda käiv, väga andekalt kokku pandud. Audio kollaas,
ega
see ei ole mingisugune maailma vaade, kuigi inimesed usuvad, et just nii peabki olema.
Aga väga huvitav, kui neid oleks viis tükki, oleks see päris vahva.
No jah, et siis, miks viis muide?
Miks? Sest viis nurk on saatanast.
No viis nurk on, no jah.
Pentagram on kindlasti saatanast.
Ja siis saaks jälle arendada vandenõuteooriaid ja kasu poleks sellest mitte midagi.
Muuseas, jumal pole öelnud, et pentagram on saatanast.
No, vaata, kui võtta nüüd see jumal, siis ega ta ei ehitanud endale seinu ümber, kui ta lõi maailma. Ta tegi midagi endast võimalikult kaugel.
Aga kas teda oli üks?
Ei, küllap oli siin ikka, noh, jah, et arvusid igasuguseid ja muidu tore ka.
Ja täpselt samamoodi ongi parteidega, eks ole? See on täiesti kokkulepe asi, kas meil on üks partei ja selle hulgas on mitmesuguseid opositsionääre, keda siis vahete vahel tiritakse olgu koonduslaagrisse või võlla puu alla, aga võib ka lüüa see asi tükkideks tekitada mitu parteid. Nii et poliitiline juhtimine, kas see on võimalik mitme tehnoloogia kaudu, aga lõppude lõpuks kõik see juhtimine koondub mingite majandushoobade ligi, nii et majandus juhib inimeste ühiskonda. Majandus ja majanduse kõrgeim ja puhteim vorm pangandus.
Jah, noh, ega päriselt sellega nõustuda muidugi kõigega ei tahaks, aga põhimõtteliselt jah, Eesti Vabariik oli see 200 või mis see oli, loodi ja mingisugune manifest ka, mitte midagi ütleb, väga tore, aga ta ei lange madalamalt, ta ei vaata olukorda madalamalt kui Maslow püramiidi teine tase, anna jumal sedagi.
Aga see
ta on unistus, et ta on umbes nii nagu Martin Helme kirjatükk, et nüüd EKRE teeb kogu tervishoiusüsteemi ümber.
Ja.
Et arstidele antakse luuad, koristajad saavad vabatahtlikkuse alusel opereerida igale haigele need rõhud, mida ta tahab võimalikult palju, võimalikult tasuta. No,
ja,
mis see siis nüüd on?
See ei ole mitte midagi uut, sellepärast, et selliseid seltskondi on ennemgi olnud, ükskõik kuidas neid nimetati seal, ma ei tea, 20-60 või mitme inimese klubiks või jääkeldiks või mida iganes. Nii et sellised tarkpeade kokkutulekud, neid ikka tuleb, nad tulevad kokku, nad arutavad, eks ole, aga kui nad on mõistusega inimesed, eks nad lähevad õigele laiali ka.
No nad ju läksid laiali, nad afisheeretasid ära ja
no, ühel pool. See olidki nende asi korra afisheeritud.
Ja nüüd jääb siis inimestele meelde, et Martin Helmel juba on valge obune ostetud ja juba võib minna tervishoidu ümber tegema, aga noh.
No Martin Helme on poliitik, Martin, sinna pole midagi parata, ta on kogenud poliitik ja tema oskab kasu lõigata kõigest kas või sellest samusest afisheeritajate kogunemisest.
No jah, see kõik kõlab kurad ja hästi, aga kas sa lugesid tema kirjatükki?
Ei lugenud, aga milleks no, lugedest ma näen teda iga päev ja ma kuulan teda laivis.
Aa, sa kuulad laivis, tähendab, laivis, sa saad aru, mis võib tulla ka kirjapilti.
Loomulikult, jah.
Tähendab, ei ole vaja nagu lootma jääda eriti.
No, või... ma ei ole nii loll, nagu tähendab, Eestis eeldatakse, kui korraldatakse mingid ametliku koosolekuid ja siis keegi jagab laiali teksti paperil, siis näitab sama teksti veel projektoris seina peale ja sealt loeb selge kõva häälekõidi ootidele ette. Mulle piisab mingist ühest meetodist.
Jah. Väga paljudel juhtudel aitab kahest kolmest lausest või kui sinna juurde lisada veel välja mõtleja, ametliku välja mõtleja nimi, siis on kõik, siis nagu rohkem pole vaja.
No üldiselt, vaata, kui mulle mängitakse Eesti hümni kahte esimest nooti, mis on kvart alla poole, siis ma juba tean, mida mängitakse.
Mängidel on ka vist niimoodi mäest alla algusega.
Vist nagu jah, aga enamusel riikidest on ikka kvart üles poole. Kus ühes imelikul kombel just kvartiga algab enamik hümne, kui me räägi Hiinast.
Väga hea intervall.
Jaa.
No ega samas natukene tõstad seda kvarti, suurendad, siis saad ju selle hääle, mida teevad need sireeniga liikuvad autod, triitooni tegelikult.
Jaa, ja rütm on ka väga tähtis, kui on 60 või sagedame on 120, eks ole, siis see on nagu südame rütmiga sarnane, jalg marsib ka nagu seda sammu, nii et hümni järgi annab vallutada kindlusi küll.
Eks see moderaato olegi kõndimise rütm või umbes nii. Aga tuleme nüüd alguse poole tagasi. Vaatame seda maailma poliitikat ja seda, mis hakkab kuldses kolmnurgas meid võibolla tabama. Mustmeri, Marmara meri ja sealt edasi juba Egeuse meri. See on ju laevaga läbitav.
Ja
minu mõelest me peaksime vaatama neid suuremaid jõujooni natukene tähelepanelikumalt ja võibolla tõesti selle asemel, et imetleda ilusa laul ja veel ilusamat kleiti või siin tennisistide suuri saavutusi või nautida samal ajal toimuvat siili nimelist madistamist. See peaks olema ju meie tulevik lähema 10 aasta jooksul. See tähendab, et kuskil on palju suuremad kokkulepped. Ma näen, kuidas uudisväärtuse mõttes kärvavad meie kõigi silme ees ja rahvas, reflektoorselt, eriti just meediausklikud usuvad, et pakutakse järjest rohkem tsirkus, see ongi meie majanduskasvu ja kurat teab mille pant, aga samal ajal toimub ju meie silme all geopoliitiline ümberjaotamine.
Ja
asjad on põhjendatud, kui vaadata 3-4 asja korraga, suurt asja, mis on nii suured, nagu korruptsioon, sest me ei saa seda kuskil horisondil näha, kui me istume ta peal.
Jah, jällegi, see on must kunstnik näitab sulle oma valget taskuretti, lehvitab, sa vahid seda taskuretti ja teise käega toimetab ta mida iganes, mida sina ei näe. Ja see, mis meile räägitakse, millised on jõujooned, kes on meie vaenlased, see on see, mida meile räägitakse. See on see, mida me oleme jäänud uskuma ja usume ja ta on kinnistunud dogmaadena ja kui keegi tahab kahelda, siis saab ta suure tohutu hukka mõistu objektiks. Nii et kuidas need asjad tegelikult on, seda näitab aeg. Huvitaval kombel, neid igasugused uudiseid, neid ilmub pidevalt, need mõeldakse välja, nad on tühised, üsna tühised, mis tegelikult toimub, sellest ei räägita. Aga ilmselt ei ole asi veel kõige hullem, sellepärast, et ei ole ilmunud selliseid tegelasi nagu Pavlov, Mitšurin ja Vavilov, sellepärast see on väga hää põhimõtte, et suur aeg nõuab suuri inimesi, jah, nõuab, et oleks mingisugused sellised mingi uue usundi kuulutajad, kes siis kuulutada rahvuskangelaseks, hiljem siis koondus laagrisse saata, nagu rahvuskangelast kõik juhtub, selliseid asju meil praegu veel ei ole. Nii et ei ole asi kõige hullem. Suurt kangelast ei ole välja ilmud. Kus on Kalevi poeg? Kurat, Soomes.
Ja suuri kangelasi ei ole. Väikseid on...
No need vahelduvad
nii tihti, et ei jõua siin arvet pidada.
Need kui kurjaimud kargavad ka ühest parteist teise.
Aga no mida selle peale ikka öelda?
Ootame veel, öeldakse selle peale. Ei ole see asi veel nii hull, et nälga surnud vedeleksid tänavatel nii, et autod nendest mööda ei pääse.
Viktor, see on geniaalne. Tallinna televisioonis mõtleme veel on. Nüüd tuleks see ümber teha saateks. Ootame veel, tõepoolest.
Jaa, aga muuseas inimkond on alati oodanud, on oodanud messiast, on oodanud natsionaalsotsialismi võitu, on oodanud kommunismi, mis jäigi silma piiri taha, on oodanud, et Eesti jõuaks vii rikkama hulka, nii et ootame veel.
Selle lustliku lausega tasub vist saade ära lõpetada. No, tuleb meelde muidugi nõukogude aegne film, vaatame, mida toob esmaspäev.
Ja kui
ootame siis, mida toob järgmine kolmapäev.
Kui me teaksime, mida oodata.
Aitäh, Viktor, kohtume.
Yeah!
saade on salvestatud 2018. aastal.